Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Під час та після оборони Донецького аеропорту кіборг Ігор Брановицький двічі рятував життя своїм побратимам. Уперше, коли відмовився залишати поранених на летовищі. Після того, як бойовики підірвали перекриття будівлі аеропорту, він міг вийти, оскільки сам не мав травм. Але він вивів двох поранених військових та повернувся. До решти, хто мав тяжкі поранення і не міг вийти. Серед них Женя Яцина, Ігорів друг, який загинув у ті дні. В коментарі для Радіо Свобода розповідає захисник Донецького аеропорту Станіслав Стовбан, який також дістав тоді поранення.
Мені відірвало, фактично відірвало обидві ноги. Вони от на штанах мене, грубо кажучи, висіли. Ігор мені за ніч, це при тому, що йшов бій, він чотири рази міняв мені джгути на нозі. Він мені робив перев'язки постійні. Він мені боєприпаси підносив ті, які були.
Ігор Брановицький, Анатолій Свирит, Юрій Сова та інші військові, які залишилися в аеропорту, опинилися в полоні. Волонтери та родичі дізналися про їхню долю з відео, які бойовики та російські канали викладали у мережі. Передивляючись ці записи один за одним, вони намагалися встановити, хто куди потрапив, хто ще живий, а кого катували.
Брановицький Ігор Євгенійович. Фамилия, имя, отчество полностью.
Брановицький Ігор Євгенійович.
Год рождения твой.
1974.
Обличчя Ігоря Брановицького на цьому відео закривавлене. Його бойовики катували найжорстокіше. Взявши українських військових у полон, вони вимагали зізнатися, хто з них був кулеметником. На одному з відео чути, як хлопці спершу кажуть, що всі кулеметники 200-ті, тобто вже загинули. Пізніше Ігор Брановицький заявив, що кулеметник він, хоча насправді декілька останніх днів займався пораненими. Цим він фактично врятував від особливо жорстоких тортур інших військових, які потрапили з ним у полон. Ігоря ж катували 6 чи 7 годин. Бойовики вимагали стати на коліна, він відмовився. Тоді почали стріляти по ногах. Коли Ігор уже лежав на землі і не міг встати, хтось із бойовиків вирішив таки викликати йому медиків. Однак тоді прийшов їхній ватажок – росіянин Арсен Павлов, відомий як Моторола, згадує Юрій Сова, який був у цьому полоні.
Потім повезли ж до Захарченка, до Мотороли на допрос. Вони нас повели у підвал, ставили під стінку, тоді просто брали трубами, збивали автоматами, табуретками. Його двели в бока трохи. Почали з травматичного пістолета по ногах йому стріляти. Оце вистрілять і кричать, бачиш, він ще стоїть і не падає. Тоді почали ще більше збивати і збивати, йому поламали кісток багато на тілі. Він лежав від мене метрів за два, поки не прийшов до Моторола, попитав, що це за тіло. Сказали, що визвали скору для його, заберуть у больницю. Він ще подивився, каже, він не виживе. Як же з милосердя достав ТТ і дві пулі в ліву високу вистрілив йому.
Журналістам видання «Київпост» у 2015 році вдалося додзвонитися до Мотороли і запитати про Ігоря Брановицького. У розмові з ними бойовик зізнається у вбивстві 15 полонених.
От вас обвиняють в убийстве от киборга Игоря Брановицкого. То есть это как можно
подумать? Вообще, чем меня обвиняют, веришь? Нет. Мне, блядь, я 15 пленных расстрелял.
Правозахисники постійно наголошували, те, що робили бойовики із полоненими українськими військовими, це воєнний злочин, згідно із Женевською конвенцією. Організація Amnesty International закликала розслідувати убивства, у яких зізнався Моторола. Але у Службі безпеки України тоді повідомили, що Інтерпол відмовився оголошувати росіянина у розшук. Мотивував таке рішення тим, що, цитую, «справа має ознаки політичного характеру». Зараз Моторола мертвий. 2016 року у ліфті будинку в окупованому Донецьку, де він поселився, спрацював вибуховий пристрій. Зараз свідчення про вбивства та катування, яких зазнав Ігор Брановицький та інші українські військові, передані до Європейського суду з прав людини та Гаазького трибуналу. Мати Ігоря Ніна Константинівна розповідає, міжнародні інституції постійно роблять запити до української сторони із питанням, які рішення уже ухвалили суди тут.
Ні разу не було розгляду по суті. Я їздила на ці суди, 15 хвилин. Я приїжджаю з Києва, в Павлоград. Суд, засідання суду відбувається 15 хвилин, я їду в Київ. І все, ні з чим. Тоді воно відправляється то на дослідування, то на апеляцію, то ще
десь. До Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ще у 2018 році надійшла справа проти бойовика Михайла Толстих із позивним «Гіві». Він був першим, хто почав катувати Ігоря Брановицького. «Гіві», як і «Моторола», уже також мертвий. Його вбили в окупованому Донецьку 2017-го. Проте через рік Павлоградський суд викликав його на засідання. Посилаючись на те, що СБУ не підтвердила смерть бойовика, суд повернув кримінальне провадження до прокуратури та подала апеляцію. У відомстві тоді заявили, що єдиною причиною судової ухвали є, цитую, «дивне і вперте небажання суду за будь-яких підстав розглядати справу за обвинуваченням ватажка терористів так званої ДНР». У квітні минулого року у справі проти бойовика Гіві змінили суддю. Прес-секретар Сергій Соколов не зміг відразу відповісти на моє питання, на якому етапі зараз розгляд справи та коли почнуться слухання по суті. Пообіцяв оприлюднити повну інформацію невдовзі. Передача справи новому судді пов'язана із повторним її розглядом. Тим часом без конкретних висновків українських судів не прийматимуть рішення і міжнародні інституції, адже допитувати потерпілих, збирати докази, свідчення, проводити експертизи – це обов'язок української сторони. Інша проблема – це те, що держава досі не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Саме він розслідує злочини проти людяності, людства, воєнні злочини тощо. Наразі ж Україна тільки визнала юрисдикцію МКС. Однак це не дає державі права бути членом асамблеї держав-учасниць, вносити питання на її порядок денний та брати активну участь у роботі органу. Українські служби відкривали провадження і проти інших бойовиків, зокрема «Моторола», який убив Ігоря Брановицького. Але у цих справах його мати не проходить як потерпіла, розповідає вона.
У них є справа проти звинувачення «Моторола», Захарченка, але я в тих справах я навіть не проходжу як потерпіла. А оце тут в справі то Гіві, то проходжу як потерпіла. Якщо воно не проходить у нас, то ніхто за нас робити не буде нічого. Ми дорожимо своїми людьми, ми не стараємося захистити. Навіть не нас, це мені вже, ну скажімо, це мені потрібно, але мені вже під 70, так? Скільки мені тут залишилося. Але ж у нас росте нове покоління, ростуть нові солдати, і вони повинні знати, що тоді, як, не дай Бог, з ними що станеться, покалічать, уб'ють, то їхні, по-перше, їхні родичі не залишаться. Просто так і їх смерть не буде прощена.
Ігор Брановицький був учасником Революції Гідності. Особливо активно почав брати участь у протестах після побиття студентів, розповідає Ніна Константинівна.
Тоді, як все трапилося, що побили студентів, звичайно, ми всі вийшли в той день. І він почав, там же залишились люди, він почав в такі ночі ходити і як вночі. Мало хто залишався там на ніч. Ну, в общем, монітор, як він казав. Я пойду про монітор.
Про те, що він був на Майдані у найнебезпечніші людневі дні, матері спочатку не говорив, згадує вона.
Він прийшов до мене, щось поговорив так вечором, потім сказав, ой, я що-то спати хочу, я пішов додому, і ти мені не дзвонив. Щось я сиділа, я теж поглядала, там дивились ми всі, спостерігали, що там на цьому... На Майдані. Ну, бачу, що таке дуже тривожні події. Це ж тоді і метро закрили, і тут у нас і сніг був. Я знаю, так виглянула на тому, на проспекті Перемоги стоять машини просто. І от уж говорять, що людей зупиняють і там, і там, і там. І не допускають у Київ. І подумала, що це він мені так сказав? Оце така тривожна ситуація, і це він вдома. На один номер телефонував, на другий, на третій. Тиша, дивлюсь, в скайпі немає. Думаю, чи правда спить. Я потім стукнула голову. Та немає його вдома, що ти його шукаєш? А там, мабуть, він просто не чує. О, і якось телефоную. Ні, не я телефоную, а цей... Він дзвонить. Я ж думаю, що він телефонує, а в нього, напевно, телефон був в кармані. І він чи руку засунув, що включилось, визвало мене. Він мене не чує, я чую, що, що робиться.
Ніна Костянтинівна паралельно дивилася стрім із Майдану і зрозуміла, що по телефону чує ті ж самі звуки, що й з прямої трансляції. Вона стала дзвонити друзям Ігоря, чекала на якісь звістки. Розуміла, що навіть якщо поїде на Майдан, сина там знайти буде важко, до того ж площа оточена. Уже над ранок він подзвонив сам, а прийшов додому через 2 дні, коли вивітрився запах диму з одягу, каже Ніна Костянтинівна. Ігор Брановицький пішов на фронт добровольцем у 2014 році. У Донецькому аеропорту був двічі – в грудні 2014 та в січні 2015 у складі 90-го окремого батальйону 81-ї аеромобільної бригади. Руслан Боровик – військовий та фотограф. Його авторству належить багато унікальних знімків із Донецького аеропорту. Він згадує, як познайомився з Ігорем у військкоматі.
Це було 22 серпня. Печерський, об'єднаний Печерський Голосіївський військомат. Ігор прийшов з великим рюкзаком, в шортах, в футболці, тому що доволі було спекотно. І він так прийшов, але з великим рюкзаком, тобто у нього було все з собою. Він прийшов тихо і ні з ким не спілкуючись, він трішки так спочатку замкнуто був. Спокійно сів собі і чекав, поки нас повезуть уже на автобуси, повантажать і повезуть в Житомир 95-ту бригаду.
Руслан згадує, ближче з Ігорем познайомилися вже пізніше. Під час навчань вони були сусідами по намету. На загал він більше любив слухати інших, ніж розповідати щось про себе. Був спокійний, прямолінійний та принциповий.
Ніколи не відмовляв, коли його допомогу попросить будь-якої допомоги. Хто б його не просив, навіть не тільки з нашого там підрозділу, хто б мені звертався, завжди допомагав. Але він більш був такий стриманий. Не любив багато говорити, там десь розпитувати.
Руслан востаннє бачив Ігоря, коли отримав поранення під час штурму та його евакуювали.
Коли мене поранили, підстрелили, от останній раз я його тоді ввечері 16-го бачив, мене знімав ще з бойової машини піхоти. Я тільки йому сказав, що Ігор, коли брав мою зброю, що обережно заряджена, типу там провір, поставлений запобіжник, розрядист, таке інше. Оце останній момент, тому що мене потім віддали медикам, більше я вже не бачу, як кажуть, живих.
З матір'ю Ігор востаннє говорив за 2 дні до загибелі, 19 січня, коли дзвонив додому. Він до останнього не казав рідним, що перебуває саме в Донецькому аеропорту.
Я просто думаю, що, можливо, така обстановка була, що дитина попрощатися подзвонила, а я йому почала розказувати, що ну не все сказала. Почала говорити, що у нас все нормально. Він, як у вас справи? Кажу, у нас все нормально. Говорить мені, а в тебе, синок, що там? Він говорить, у мене все нормально, не телефонуй мені, бо цей, тут поганий зв'язок, ми на навчанні. Все я зателефоную.
Ігоря Брановицького поховали на Берковецькому кладовищі у Києві у квітні 2015-го, в місяць, коли йому могло би виповнитися 39 років. Посмертно його нагородили низкою відзнак – орденами Народний Герой України та за мужність, званням Герой України з орденом Золота Зірка. У Києві та в Кам'янці-Подільському про кіборга нагадують вулиці його імені, меморіальні дошки у місцях, де він навчався та проходив строкову службу. Мати Ігоря Брановицького наголошує, найважливіше зараз і те, чого хотів би сам Ігор, це покарати винних у катуваннях та убивстві його та ще багатьох українських військових.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та важливі постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Наталія Гаєвська та звукорежисерка Ірина Нижник. Почуємося за тиждень.
«Персона» на громадському радіо.